Dobrý večer, dámy a pánové. Srdečně vás všechny vítám na tomto našem tradičním univerzitním slavnostním setkání při příležitosti 61. výročí studentské revolty proti nastupující totalitě a následného nacistického zásahu proti českému studentstvu a českým vysokým školám. Postoje našich tehdejších studentů oslovily světovou veřejnost do té míry, že ještě v první polovině druhé světové války byl 17. listopad prohlášen Mezinárodním dnem studentstva. A studenti tomuto svému svátku nemohli udělat větší čest, než když téhož dne, o půl století později, zažehli řetězovou reakci, která velmi rychle další totalitu, tentokrát komunistickou, svrhla. Ty dva dějinné mezníky vyznačují symbolický začátek a symbolický konec temných let našeho národa, vyznačují velmi těžké a namnoze traumatické období dějin naší alma mater. Obracíme-li se k nim, musíme vzpomenout na stovky obětí z řad našich učitelů i studentů, kteří zahynuli v lágrech a na popravištích, především nacistického, ale také komunistického režimu, nebo kteří padli na frontách druhé světové války v řadách exilových armád, do kterých statečně odešli dobrovolně a často navzdory velkým obtížím a nebezpečí. Musíme vzpomenout na ty studenty, učitele i absolventy naší univerzity, kteří museli z rasových i politických důvodů emigrovat a jejichž intelektuální potenciál nemohl pomoci rozvoji a zrání české společnosti a naší univerzity, anebo tak mohli učinit jen nepřímo, nebo se zpožděním nejednou, se zpožděním desítek let. Měli bychom si připomenout i ty mladé a nadané lidi, kteří v těžkých desetiletích nacismu a komunismu nesměli studovat, nebo přinejmenším jim nebylo umožněno studovat ty obory, které jim byly blízké, pro nějž měli největší nadání a motivaci. I o ty nás všechny, naši společnost a zejména naši univerzitu okradla ona temná desetiletí. Měli bychom ale vzpomenout i všech těch, kteří přes tyto těžkosti nevzdali své úsilí a za nejednou velmi svízelných podmínek dokázali udržovat kontinuitu studia, výuky a vědecké práce. Hovořím o tajných přednáškách v lágrech, věznicích a později v tajných kroužcích a v podzemní univerzitě předlistopadového období. O českých studentech, kteří za války i v poválečných desetiletích dostudovávali na zahraničních svobodných univerzitách. O vědcích, kteří se dokázali akademicky uplatnit v emigraci a kteří nezanemřeli na svůj vlast a vykonali mnohé proto, aby se nám po revoluci roku 1989 velmi rychle podařil nový start a plynulé začlenění do mezinárodní komunity vědců. 17. listopad roku 1989 nám dal svobodu a umožnil, abychom tuto svobodu kultivovali ve formě racionálně, institučně zbudované a právně zakotvené akademické samosprávy a autonomie. Po létech nesvobody jsme se po 17. listopadu 1989 opět stali obcí těch, kdo studují a kdo vyučují, těch, kdo se na svobodné akademické půdě scházejí k řešení vědeckých problémů a k diskutování závažných společenských otázek. Otevřela se nám vynikající příležitost oživit univerzitu jako dělné mezinárodní a svobodné společenství lidí zaujatých vědou a její roli ve společnosti. Univerzita Karlova těchto příležitostí za uplynulé dvě dekády hodně využila. Vytvořili jsme kvalitní a produktivní síť partnerství, která obepíná celou země kouli. Z instituce, nahlížené významnými světovými univerzitami zpočátku s opatrností až s nedůvěrou, jsme se už v průběhu 90. let a o to více dnes stali tak vyhledávaným partnerem, že si své protějšky pečlivě vybíráme s ohledem na jejich prestiž a vědecký a studijní činnost spolupráce. Univerzita Karlova je dnes univerzitou s jednou z největších akademických mobilit mezi evropskými i světovými univerzitami. Vzhledem k tomu, že dnes má plný smysl pracovat na univerzitě a pro univerzitu, podáváme také nesrovnatelně větší a lepší výkony než dříve. Za oněch 21 revolučních let se zhruba ze 7 násobila vědecká publikační aktivita pracovníků Univerzity Karlovy. Z akademické instituce s tak malou vědeckou publikační produkcí, že by se bývala ani neobjevila v hledáčku světových rankingů, kdyby tehdy existovaly, jsme se dnes v rodině světových vysokých škol propracovali mezi 1,5% výkonnosti nejlepší. Nejde jen o znásobení a zefektivnění našeho výzkumného úsilí a o schopnost uplatit naše výsledky na světovém fóru. Prosadili jsme se i jako relevantní partner institucí, které mají vědeckou práci za svůj jediný a dostačující úkol. V 50. letech panovala sovětským modelem zaštítěná představa, že výzkum patří akademie věd a univerzita pouze pedagogicky zprostředkovává jeho výsledky. Toto bolševické vyhnání vědy z univerzity je naštěstí dávnou minulostí. Dnes máme prakticky stejně rozsáhlou a mezinárodně úspěšnou vědeckou publikační produkci jako souhrn Ústavu akademie věd, a to mimochodem při stejném počtu akademických pracovníků. Nezapomínáme přitom, že spolu s výzkumem je naším zásadním a nenahraditelným posláním příprava mladé vědecké nebo šíře akademické generace, výchova špičkových expertů, které potřebuje společnost reagující na neprávě malé výzvy globalizace. Univerzita Karlova se otevřela studentům a celé české společnosti ve srovnání s rokem 1989 máme dnes dvojnásobek studentů. V nabídce výuky máme širokou paletu oborů, učíme skoro všechno, kromě striktně technických oborů. S předstihem a s daleko menšími problémy, neříkám, že bez problémů, ale s daleko menšími problémy, než jaké jsou diagnostikovány ve většině západoevropských zemí, jsme se zapojili do bolonského procesu. A opět na rozdíl od řady univerzit zemí se snadnější nedávnou minulostí se můžeme pochlubit minimální nezaměstnaností našich absolventů, a to i v evropském a světovém měřítku. Ohlížíme-li se na těch 21 porevolučních let, můžeme s hrdostí říct, že závazek a odpovědnost vůči české i evropské společnosti, kterou univerzita přijala spolu s porevolučním ohromným rozšířením horizontu své akademické svobody a autonomie, byla vrchovatě naplňována, že se tato důvěra českého státu a veřejnosti ve vitalitu a kreativitu nejstarší středoevropské univerzity, že nebyla zklamána. Zkusme si proto dnes na chvíli společně zasnít a představit se, kde můžeme stát za další dvě dekády, jestliže nepolevíme z nároku na naši výkonnost, kompetenci a kritičnost. Pokud budeme své schopnosti, talent a nadšení svobodně a autonomně rozvíjet nejméně stejně energicky, jako tomu bylo dosud, pokud udržíme atraktivnost univerzity pro mladou generaci a dokážeme průběžně omlazovat náš vědecký i učitelský potenciál, aniž bychom ztráceli moudrost a nadhled generace našich dojenů, bude se vysoce pravděpodobně pokračovat i dosavadní nárůst vědecké produkce Univerzity Karlovy. Myslím, že máme reálnou šanci se v řadě oborů hodně přiblížit i tak prestižním jménům, jako jsou třeba Univerzity v Oxfordu a v Cambridge. Dnes vytváříme, a říkám to svědomím, že není jednoduché to přesně změřit, ročně přibližně 40% toho, co vzniká na Oxfordu. Před 20 lety na začátku našeho svobodného nadechnutí to bylo méně než 10%. Průměrná publikační aktivita akademického pracovníka u nás ovšem zatím ještě pokulhává za těmito čelnými univerzitami. Nejsme tedy zatím na žádné nepřekročitelné maximum. O stabilizaci a další rozvoj směrem k akcentování kvality naší práce tak, aby docházela uznání světové komunity vědců, je třeba aktivně pečovat. To platí o to víc, že stávající hodnotící a motivační mechanismy státního hodnocení a financování vědy mohou v některých oborech, mám na mysli zvláště humanitní a společenské vědy, mohou motivovat spíše k preferenci množství produkce nad její kvalitou. Tomu je nutné čelit etablováním mezinárodních standardů úplně všude na naší univerzitě. V budoucnosti, o které uvažuji, bude na univerzitě Karlově přibývat pracovišť, která nejen, že budou vysílat své studenty, zvláště doktorské a akademické pracovníky na partnerské zahraniční univerzity, ale která se stanou magnetem pro stáže nadaných mladých akademiků z cizích zemí. Tvrdé úsporné programy řady západních zemí nám možná přivanou vlnu zájemců o finančně dostupné a přece velmi kvalitní studium. Snažme se, abychom si z nich mohli vybírat a vychovávat partnery s velkou budoucností. Využijme problému dnešní doby pro posílení pozic naší univerzity. Vědeckou kapacitu univerzity dále posílí vyřešení problematiky univerzitních nemocnic a prohloubení již dnes těsných vztahů s kvalitními pracovišti Ústavu akademie věd. Kombinací všech těchto faktorů a dalších proaktivních cílených kroků se naše univerzita v budoucnu stane domovem i několika světově nejprestižnějších vědců. Od takových, kteří budou figurovat v databázi nejvíce citovaných vědců, až po dosvětelé Fieldsovy medaile či Nobelovy ceny. Nejprve budeme tyto vědecké a učitelské osobnosti získávat odinut, ale posléze si k těmto nejvyšším metám své osobnosti sami připravíme a dovedeme. Univerzita Karlova bude v budoucnu jednou z nejvýznamnějších doktorandských škol střední Evropy. Vědecký výkon sem bude přitahovat nejlepší doktorandy nejen z České republiky, ale mezinárodně. A naši nadaní a schopní doktorandi ještě více než dnes budou magnetem pro zajímavé akademické pracovníky, a to opět mezinárodně. Vnitřní prostředí univerzity tak získá v příštích letech ještě více mezinárodní charakter. Řada doktorských programů se čím dál více bude etablovat jako společné školy s prestižními evropskými a snad i mimo evropskými univerzitami. Jako škola bude Univerzita Karlova blízké budoucnosti velmi výběrová, zaměřená dominantně na pokročilé stupně studia, pevně ukotvené v kreativní a vysoce expertní vědecké odborné činnosti společných učitelsko-studentských týmů. Univerzita Karlova pak bude ještě více než dnes známa jako místo přípravy vyspělých, samostatných, odpovědných a flexibilních osobností. Učitelé mohou doktorandskou generaci a studentskou generaci obecně motivovat k maximalizaci jejich potenciálu především, ne-li výhradně svým vlastním příkladem, inspirativností a vysokými odbornými nároky kladenými na studenty i na sebe sama. To nelze uskutečnit v masové podobě výuky. Poměr počtu studentů k akademickým pracovníkům bude tedy v budoucnu takový, aby individuální a partnerský přístup učitelů k pokročilým studentům byl nejen možný, ale i běžný a zcela standardní. A když už tu s ním s otevřenýma očima, mohu snad vyslovit i přesvědčení, že v této budoucnosti se dnešní tíživé prostorové problémy definitivně stanou minulostí. Jaké jsou podmínky pro to, aby se toto všechno mohlo stát realitou? Nutným základem je podpora společnosti. Pojďme ji proto zkusit nadchnout. S tím souvisí a je nepostradatelná i vyšší finanční dotace pro akademickou vědu. Ta musí odpovídat výkonu a standardně vysoké kvalitě ve všech oborech. Bezprecedentní snížení už tak v mezinárodním srovnání velmi nízkých veřejných výdajů na vysoké školy obsažené v nyní projednávaném návrhu státního rozpočtu na příští rok rozhodně není cestou k naznačeným ambiciozním cílům. Obdobně nepostradatelná bude pro univerzitu v budoucnosti i průběžně modernizovaná infrastruktura našich pracovišť. A nakonec, ovšem vlastně jako obecnou podmínku a předpoklad pro budoucí úspěch univerzity, musí jmenovat udržení a kultivaci naší akademické autonomie a naše moudré a odpovědné zacházení s ní. Možná některé z těchto mých představ zní někomu z vás příliš optimisticky a snad až nereálně. Ale jsem přesvědčen, že naše země a naše budoucnost v globálně extrémně kompetitivním světě něco takového to potřebuje. A také si moc dobře pamatuju svůj depresivní pocit z let před 17. listopadem 1989, kdy se mi zdálo, že svobodná, mezinárodně bohatě kooperující a vědecky i studijně vyhlasná univerzita, tak jak ji máme dnes, je nerealistickou utopií, o které nemá cenu přemýšlet. Neuměl jsem si představit, že by mohla nastat tak nádherná doba, jakou v tomto smyslu dnes žijeme. Ale stalo se, dokázali jsme to. A tak i do nadcházejících let a dekád nám může být inspirací a motivací ona památná a moudrá výzva, která před 21 lety pohnula dějinami. Kdy, když ne teď, kdo, když ne my. Dámy a pánové, moc vám děkuju za pozornost a za to, že jste na naší oslavu 17. listopadu přišli.